This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยพูดเยอะมากในรอบปีถึง2ปีที่ผ่านมานะครับโจทย์ใหญ่ที่สุดก็คือองค์กรใหญ่ๆต้องการที่จะปรับตัวยักษ์ใหญ่เนี่ยต้องการที่จะตื่นขึ้นจากการที่เจอกระแสดิจิทัลดิสรัปชันต่างๆนานานะครับว่าเราจะรับมือกับมันเนี่ยในรูปแบบไหนหรือว่าอย่างไรนะครับก็มีวิธีการที่หลากหลายนะครับในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยที่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหลายท่านเนี่ยในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าตอนนี้ยักษ์ได้ตื่นขึ้นแล้วครับยักษ์หลายๆเจ้าองค์กรที่อยู่มาอย่างยาวนานที่เราเคยหวาดระแวงเราเคยกลัวว่าเขาจะล้มเราเคยกังวลกับตัวเองว่าจะเป็นเหมือนโกดักโนเกียผมกล้าพูดเลยว่าโดยเฉพาะองค์กรในประเทศไทยครับองค์กรใหญ่ๆตอนนี้ตื่นขึ้นแล้วนะครับถ้าเราดูในวงการไม่ว่าจะธุรกิจในรีเทลแบงกิ้งพรอพเพอร์ตี้เรียลเอสเตทหรือแม้กระทั่งมีเดียเองเราจะเห็นเลยครับว่ายักษ์ใหญ่ที่อยู่มาอย่างยาวนานหลายสิบปีเนี่ยตื่นขึ้นแล้วด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่เราเริ่มเห็นการปรับตัวของเขาเริ่มเห็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่น่าสนใจวันนี้เลยอยากมาชวนคุยเรื่องนี้นะครับพอดีว่าบังเอิญว่าผมได้รับเชิญไปพูดในงาน AIS Academy for Thai นะครับ to the region เป็นงานจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับเชิญไปก็เป็นงานที่เหมือนกับเขาใช้คำว่าคิดเผื่อครับคิดเผื่อคนอื่นก็คือแชร์ความรู้ให้กับภูมิภาคอื่นๆปกติ AIS Academy เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับหน่วยงานในองค์กรของเขาเองก็คือเหมือน HR Development นะครับทำเทรนนิ่งให้ความรู้คนในพนักงานตัวเองก็ทำมา5ปีนะครับพอปีช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเขาอยากนำความรู้ที่เขาให้พนักงานมาให้กับคนทั่วๆไปด้วยหัวข้อหลักที่เขาพูดในวันนั้นก็คือเรื่องนี้เลยครับ Digital Transformation แล้วก็เรื่อง Data เอา Data มาใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ทีนี้ก็มีอยู่เซสชั่นหนึ่งซึ่งไม่ใช่เซสชั่นผมนะครับเซสชั่นผมเนี่ยพูดกันประมาณ 3-4 คนเป็น Panel Discussion นะพูดกันเรื่อง Data เซสชั่นที่ผมจะมาเล่าเนี่ยแล้วผมฟังแล้วผมประทับใจมากแล้วในโอกาสหน้าคงได้เชิญท่านคนนี้มาพูดนะครับเขาพูดเรื่อง Incumbent Strike Backincumbent strike back ก็คือยักษ์ตื่นแล้วยักษ์ตื่นขึ้นมาแล้วจากกระแส disruption คุณกิติพงศ์อัศวะพิชยนต์นะครับนามสกุลผิดขออภัยนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ cloud แล้วก็ software solution บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดนะครับโอ้โห IBM นี่บริษัทระดับโลกนะครับเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทระดับโลกเยอะมากนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง IT โดยหลักเลยมีหลายอย่างมากเป็น infrastructure ให้เพียบสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่บอกหัวข้อเนี่ยคือ incumbent incumbent ก็คือเหมือนยักษ์ใหญ่ครับ incumbent คืออยู่มาก่อน strike back ก็คือกลับมาได้กลับมาได้อย่างไรนะครับ IBM เขาก็เลยทำผลวิจัยขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเป็น research ให้คู่ค้าของเขานะครับได้อ่านด้วยแล้วก็ทำเผยแพร่ออกมาเมื่อปีที่แล้วโดยเขาทำการศึกษาในช่วงปลายปี2017นะครับโดยการไปพูดคุยกับผู้บริหารระดับ C level ทั่วโลกที่เป็นลูกค้าเขานี่แหละเกี่ยวกับมุมมองแล้วก็แนวคิดในการนำพาองค์กรเนี่ยไปข้างหน้าก็พบหลายอย่างมากที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่นำมาฝากคือเขาบอกว่าในช่วงปี2015เนี่ยสิ่งที่คนในแวดวงธุรกิจพากันหวาดกลัวมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพที่ตัวเล็กกว่าแต่ว่าน่ากลัวเติบโตว่องไวคล่องแคล่วแล้วก็มาด้วยความคิดใหม่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันพลิกเกมใหม่ครับข้อมูลใหม่ในอันเนี้ย Incumbent Strike Back เนี่ยบอกว่าระดับ C level เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่พลิกเกมกลับมาแล้วคือทำ transformation กลับมาได้สำเร็จเนี่ยคน C-level กลับกลายเป็นบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ startup แต่คือเจ้าของธุรกิจเดิมครับที่พลิกเกมกลับมาได้แล้วเพราะอะไรครับพอเจ้าของธุรกิจเดิมนั้นมี resource มีประวัติศาสตร์และที่สำคัญครับมี data ข้อมูลเยอะมากที่สั่งสมมาอย่างยาวนานหลายสิบปีข้อมูลลูกค้าเพียบเอามาใช้ประโยชน์ได้และtransform ตัวเองได้แล้วนี่คือเป็นสิ่งที่ C-level กลัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นข้อมูลเลยเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็กลายเป็นอาวุธหลักอย่างหนึ่งคุณกิติพงศ์ก็พูดต่อเขาบอกว่าวิธีการอันนี้น่าสนใจนะครับวิธีการที่ยักษ์ใหญ่กลับมาได้ถ้าแบ่งออกมาเนี่ยหลักๆในมุมมองของ IBM เนี่ยที่ทำเซอร์เวย์ทั่วโลกแล้วน่าเชื่อถือเนี่ยมีอยู่4ข้อด้วยกันลองคิดดูครับว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยคุณอยากทำข้อไหนมากสุดและสเต็ปมันเป็นสเต็ป by สเต็ปหรือเปล่าหรือว่ามันกลับไปกลับมาได้ลองคิดตามนะครับ4ข้อนี้อาจจะเป็นภาพรวมคร่าวๆแล้วกันนะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1ครับ Dancing with Disruption เต้นรำไปกับ Disruption ครับข้อนี้คือเมื่อคุณเจอ Disruption แล้วคุณเต้นรำไปกับมันอย่างไร คุณปรับตัวไปกับมันอย่างไรนะครับข้อมูลจาก IBM เนี่ยบอกว่าลูกค้าของเขาแล้วว่าพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยทำอยู่2กลุ่มมี2แบบกลุ่มที่1ครับคุณผู้ฟังน่าจะเดาออกครับก็คือซื้อเลยครับซื้อเลยครับ acquire เลยครับ M&A ทันทีนะครับคนซื้อนี่คือกลุ่มที่มันมีทุนแล้วก็มีวิสัยทัศน์ต้องการโนว์ฮาวที่รวดเร็วแล้วก็เอามาใช้ได้ทันทีเคสในเมืองไทย ก็เยอะนะครับหลายเจ้าที่เราเห็นแล้วก็ผมก็เคยพูดไปหลายเจ้าแต่เคสที่คุณกิติพงศ์ยกตัวอย่างมาเนี่ยสนุกดี Walmart นี่ก็เป็นรีเทลยักษ์ใหญ่เลยก็เขาอยากจะดันเรื่องของออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเป็น brick and mortar ทีนี้จะดันเนี่ยมันไม่ทันการมันช้าเกินไปสิ่งที่ทำได้คือก็ไปซื้อสิครับเขาก็ไปซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Jet ครับ Jet เนี่ยเป็นบริษัทที่มาแรงในแวดวงอีคอมเมิร์ซพอเขาไปซื้อเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจด้านออนไลน์ของเขาเนี่ยมันเติบโตขึ้นทันทีในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ต้องทำเองนะครับก็คือซื้อมาเลยสิ่งนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้มาครับโอ้โหฟังแล้วตาโตแน่นอนฮะอีคอมเมิร์ซของตัว Walmart เนี่ยภายใน1ปีก็โตขึ้น 40% ทันทีครับโอ้สุดยอดนะฮะปีแรกพอ acquire บริษัทที่ชื่อว่า Jet เข้าไปนั่นก็เป็นการเร่งสปีดที่รวดเร็วง่ายนะครับแล้วก็จริงๆในองค์กรไทยเนี่ยทำเยอะนะครับหลายๆองค์กรก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่ทาง IBM ยกตัวอย่างมาก็คือ UPS ครับ UPS เนี่ยเป็นโลจิสติกนะครับโลจิสติกที่ประสบปัญหาก็คือส่งของไม่ทันตามความต้องการนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเช่นในฝรั่งก็คือวันคริสต์มาสนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือไปซื้อบริษัทนึงนะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแน่นอนนะต้องซื้อสตาร์ทอัพเพราะมีเทคโนโลยีบางอย่างที่เขาพัฒนาเองไม่ได้ชื่อบริษัท Coyoteนะชื่อโคโยตี้นะฮะโคโยตี้เนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนกับ Uber แห่งวงการโลจิสติกส์ครับก็คือปกติ Uber หรือว่า Grab เนี่ยเขาจะส่งคนนะครับแต่ว่าตัวโคโยตี้เนี่ยก็ส่งเป็นโลจิสติกส์แทนอย่างจริงจังนะครับก็คือไม่ต้องมีรถตู้ของตัวเองไม่ต้องมีรถ10ล้อตัวเองนะครับก็สามารถขนส่งของได้เป็นแบบไรด์แชร์ริ่งอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับกระจายงานให้คนอื่นได้ด้วยในช่วงที่งานมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอ UPS ซื้อไปเนี่ยทำให้เขามี resource ในการขนส่งในช่วงคริสต์มาสแก้ปัญหานี้ได้จะเห็นว่า UPS ไม่ได้ทำในช่วงเวลาปกติแต่ทำในช่วงเวลาที่เขาต้องการมากที่สุดคือช่วงที่หาเงินนะ high season มากที่สุดอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจก็ไปซื้อ Coyote ก็เป็นอีกเคสนึงมีอีกเคสนึงครับซึ่งผมชอบมากนะแล้วก็เป็นเคสที่ผมไม่เคยได้ยินเลยเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าบริษัท Unilever ก็มีทุกอย่างนะครับที่อุปโภคบริโภคทุกคนรู้จักหมดนะต้องการเข้าสู่ตลาดมีดโกนนี่ก็อันดับหนึ่งก็แน่นอนจิเลตนะฮะทุกคนรู้อยู่แล้วมาร์เก็ตแชร์สูงที่สุดนะครับสิ่งที่เขาทำฮะคือเขาไปซื้อบริษัทหนึ่งชื่อว่าดอลล่าเชฟคลับแค่ฟังชื่อก็เท่แล้วนะดอลล่าเชฟคลับดอลล่าเชฟคลับเนี่ยมีความเป็นองค์ประกอบที่ใช้คำว่าอินดี้อ่ะเท่ๆเป็นคนที่เข้าใจการโกนหนวดที่แท้จริงเปรียบเทียบเนี่ยผมว่ามันเหมือนพวกสตาร์ทอัพที่ทำอะไรแล้วมันดูคูลเท่ๆการโกนหนวดก็ไม่ใช่เฉยๆแต่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่ของการโกนหนวดผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยก็น่าสนใจผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่คือว่าปกติเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยก็จะเปลี่ยนมิดใบมิดโกนตลอดเวลาแล้วผมเนี่ยก็ซื้อของยินเลตเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับของเขาเนี่ยบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Dollar Chef Club เนี่ยเหมาแบบบุฟเฟ่ครับเหมือน Netflix เลยครับเหมาเลยเดือนนึงเก็บกี่ดอลลาร์ก็เก็บแล้วคุณก็สามารถใช้ไอ้มิดโกนเนี่ยได้ไม่จำกัดโอ้ก็เป็นความคิดที่เจ๋งดีนะฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบเท่ๆดีฉะนั้น Unilever เห็นอันนี้เท่ว่ะน่าสนใจซื้อสิครับก็ซื้อเลยเพื่อเสริมกำลังสร้างความแข็งแกร่งต่อสู้กับ disruption ได้ทันทีนะครับอันนี้คือตัวอย่างการซื้อที่เราเห็นอยู่เยอะเหมือนกันในบริษัทเมืองไทยรวมทั้งบริษัทจีนด้วยนะครับก็มีการซื้อการอะไรต่างๆเพื่อเพิ่มพลังที่จะสู้กับกระแส disruption ได้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจของ Dancing with Disruption นะครับก็คือลงมือทำเองเลย Investing in Technology ซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็หลายๆบริษัทก็เริ่มทำบางคนอาจจะหาพาร์ทเนอร์มาช่วยทำซึ่งบางทีมันอาจไม่ได้เป็น product ครับแต่ว่าเหมือนกับซื้อตัวเครื่องมือซื้อเทคโนโลยีซื้อ AI ซื้อ Machine Learning ซื้อซอฟต์แวร์บางอย่างเนี่ยเข้ามานะครับไอตัวเนี้ย Facebook ทำบ่อยเนี่ย Facebook นี่ซื้อหลายเจ้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองก็ไปซื้อพวกบริษัท AI เยอะมาก Google ก็ทำบ่อยขณะเขาเป็น IT นะก็มีตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจดีลงมือทำเองเนี่ยก็คือบริษัทชื่อว่า Credit Mutuel นะครับเป็นบริษัทสถาบันการเงินของฝรั่งเศสเขาประสบปัญหาก็คือเขาไม่สามารถที่จะตอบสนองกับลูกค้าได้ทันท่วงทีเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขามีอีเมลจากลูกค้าเนี่ยประมาณแบบ 300,000 กว่าฉบับ 350,000 ฉบับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าผู้บริหารก็ตัดสินใจพัฒนาเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยก็ทำให้พนักงานเนี่ยตอบอีเมลลูกค้าได้เร็วก็คือบางส่วนก็ใช้ AI ตอบไปเลยเป็นเหมือนแชทบอทนะครับตอบไปเลย อันไหนที่ต้องใช้คนตอบก็ค่อยฟิลเตอร์มาเพื่อการตอบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มคนที่ลงมือทำเองสร้าง AI ขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งจริงๆในมุมผมในบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งหมดเนาะไม่ต้องเพิ่มแผนกมันอาจจะไปจอยกับบริษัท AI เป็นพาร์ทเนอร์กันก็ได้นะครับหรืออาจจะไปจอยกับบริษัทบางเจ้าที่เขาช่วยดึงสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับ AI ที่เขายังไม่มีโปรดักต์เนี่ยมาช่วยก็เป็นไปได้อีกตัวอย่างนึงที่ IBM เขายกตัวอย่างก็คือปตท.ปตท.ก็นำเทคโนโลยี IoT เนี่ยครับมาใช้ลองคิดภาพท่อส่งแก๊สของปตท.เนี่ยเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเขาก็เอา IoT เนี่ยมาติดตั้งเซ็นเซอร์ท่อส่งแก๊สทั้งระบบเลยพอมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนเพราะมันมีอินเทอร์เน็ตต่อในนั้นทั้งหมดนี่คือตัวอย่างคุณอาจจะซื้อก็ได้คุณอาจจะลงมือทำเองก็ได้หรืออาจจะกึ่งๆซื้อเป็นตัวเครื่องมือไม่ต้องเป็นโปรดักต์ชัดเจนก็ได้นี่คือการ dancing with disruption ข้อที่1 นะครับไว้เป็นไอเดียแล้วกันเนาะข้อที่2ครับที่ยักษ์ใหญ่มักจะทำกันแล้วก็สิ่งสำคัญที่ทำให้ต่อสู้กับ disruption ได้นะครับก็คือข้อมูลหัวข้อที่เขาตั้งคือ trust in the journey คุณมีลูกค้าประจำอยู่เยอะมากเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเก่าๆเนี่ยลูกค้าเต็มไปหมดเลยคำถามก็คือว่าคุณจะทำอย่างไรที่จะเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้คุณจะทำอย่างไรให้ลูกค้ายอมเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพื่อเรานำไปใช้งานต่อได้เขายกตัวอย่างอันหนึ่ง DHL เนี่ยก็เป็นการส่งของเหมือนกันเนาะโลจิสติก DHL เนี่ยเกิดปัญหาอย่างหนึ่งเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาอยากส่งของให้เราถึงที่เลยเขาไม่อยากส่งมาแล้วไม่มีคนรับแล้วก็ต้องย้อนกลับมาแล้วก็กลับมาส่งใหม่เขาอยากส่งให้เราถึงที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไปร่วมมือกับ Volkswagen ก็เป็นยี่ห้อรถนะขอใช้ข้อมูล GPS แทรกดูว่ารถของลูกค้าเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็สามารถตามไปได้เลยพอยต์สำคัญก็คือถ้าลูกค้าไม่เปิดข้อมูลให้เราก็ไม่สามารถเกิดนวัตกรรมอันนี้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้คำว่า trust in the journey คือคุณต้องสร้างความน่าเชื่อถือความไว้ใจให้กับลูกค้าคุณให้ได้ว่าถ้าลูกค้าให้ข้อมูลกับคุณแล้วแม้ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวคุณจะได้คุณภาพชีวิตหรือคุณภาพ product ที่ดียิ่งขึ้นอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นคำว่า trust in the journey เนี่ยก็คือการที่ลูกค้ายอมเปิดเผยข้อมูลผมมีข้อมูลอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากนะครับทาง IBM เนี่ยเขาไปสำรวจมาสำรวจทาง executive หรือผู้บริหารกับสำรวจผู้บริโภคคำถามคือปัจจัยสำคัญใดครับที่ทำให้คุณนะมีความเต็มใจที่จะเปิดข้อมูลให้กับบริษัทหรือปัจจัยใดที่ทำให้คุณอยากมีประสบการณ์ที่ดีในดิจิตอลของบริษัทที่คุณทำงานอยู่ด้วยเนี่ยปัจจัยอะไรเชื่อไหมครับเขาทำมานะครับมีเหตุผลประมาณ 7-8 ข้อนะฝั่ง Executive ฝั่งซ้ายคิดภาพตามครับ Consumer ฝั่งขวาเชื่อไหมครับว่าตอบไม่เหมือนกันเลย Executive เนี่ยตอบก็คือ1คุณสามารถที่จะ improve sense of control ได้คือสามารถที่จะควบคุมอะไรบางอย่างได้ข้อที่2เนี่ยเป็น Digital Savviness ก็คือมีความเชี่ยวชาญ Savvy ด้าน Digital มากขึ้นข้อที่3ก็คือ improve convenience นะครับเพิ่มความสะดวกสบายข้อที่4ครับคือ ability to self service ก็คือทำให้สามารถที่จะบริการตัวเองได้เชื่อไหมครับว่าข้อที่1ที่เมื่อกี้บอก improve sense of control พอไปถาม consumer เนี่ยข้อนี้อยู่ในอันดับที่7ครับแทบจะท้ายสุดนะ consumer จะยอมเปิดเผยข้อมูลหรืออยากเข้าไปในอยู่ใน customer journey ในด้านดิจิตอลของบริษัทที่คุณบริโภคอยู่เนี่ยเหตุผลข้อที่1ผมว่าคุณผู้ฟังก็คิดเหมือนผมแหละ1ครับมันใช้เวลาน้อยลงเราจะยอมเปิดเผยข้อมูลต่อเมื่อเราใช้เวลาน้อยลงข้อที่2สะดวกครับ improve convenience ถ้ามันสะดวกข้อที่3ครับFaster results คือได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นข้อที่4ครับ easier process คือมี process ที่สั้นขึ้นกระบวนการที่สั้นขึ้นง่ายขึ้นจะเห็นได้ว่า4ข้อแรกของ consumer กลายเป็น4ข้อหลังๆของผู้บริหารด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ IBM จะบอกคืออย่าเชื่อในความคิดเห็นของตัวเองเพราะความคิดเห็นของตัวเองของผู้บริหารมันแทบจะตรงกันข้ามของผู้บริโภคเขาเลยต้องทำ empathize กันนั่นเองนะว่าผู้บริโภคอยากได้อะไรเขาถึงยอมเปิดเผยข้อมูลนะครับ trust in the journey เนี่ยในอนาคต the standard ก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้แอบเกินไปนิดนึงเราอยากรู้จักคุณผู้ฟังมากขึ้นนะครับตัวผมเองเนี่ย the secret sauce อยากรู้จักคุณผู้ฟังมากขึ้นไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวอะไรลึกครับแต่เป็นข้อมูลเพื่อที่ผมจะสามารถทำรายการให้ดีขึ้นทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นให้โดนใจผู้บริโภคมากขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมากขึ้นผมว่าข้อนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มนำมาใช้มากขึ้นหวังว่าจะได้ความร่วมมือหรือว่าหวังว่าจะได้ความเมตตาแล้วกันนะฮะจากคุณผู้ฟังและคุณผู้อ่านทั้งหมดแต่สนัดก็พยายามในเรื่องนี้ผมว่าข้อนี้สำคัญมากนะครับว่าเราจะกล้าที่เปิดเผยข้อมูลก็ต่อเมื่อเราได้ประโยชน์อะไรจากมันเหมือนที่เรายอมบางครั้งเรายอมเปิดเผยข้อมูลให้กับ Facebook ให้กับ Google ให้ LINE ให้ Grab ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่3ครับเมื่อกี้มี Dancing with Disruption Trust in the Journey แล้วข้อที่3 Orchestrating the future ข้อนี้ก็คือว่าเมื่อคุณได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากแล้วเนี่ยผู้บริโภคเปิดเผยให้เราเนี่ยเขาก็จะสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาอันนี้บริษัทใหญ่ๆทำค่อนข้างเยอะนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจที่ IBM ยกตัวอย่างมาก็คือมันมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งของยี่ห้อแปรงสีฟันอันนึงซึ่งน่าสนใจผมก็เพิ่งรู้นะก็คือว่าเราสามารถที่จะควบคุมแปรงสีฟันผ่านแอปพลิเคชันได้ใครจะไปคิดครับแปรงสีฟันต้องใช้แอปพลิเคชันนะแล้วก็เก็บข้อมูลการแปรงฟันของเราอย่างละเอียดได้ว่าเราแปรงดีหรือไม่ดีสะอาดพอไหมนะครับโอ้โหนี่ผมก็เพิ่งรู้นะสิ่งสำคัญครับคือบริษัทนี้ก็นำข้อมูลที่ได้มาผูกเข้ากับแพลตฟอร์มเอาข้อมูลของลูกค้าที่แปรงถูกวิธีหรือผิดวิธีทั้งหมดเนี่ยไปทำอะไรต่อไหมครับให้ทายนะมันเหมือนกับเวลาไลน์เก็บข้อมูลเราไปเอาไปทำอะไรต่อครับใช่ครับเวลาคุณไปประกันสุขภาพฟันคุณจะได้ส่วนลดครับเพราะว่าคุณแปรงฟันดีนี่คือการหาโมเดลธุรกิจในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถขายประกันสุขภาพฟันได้คุณสามารถเอาข้อมูลของผู้บริโภคคุณเนี่ยไปขายต่อให้กับบริษัทประกันได้นะประกันสุขภาพฟันอันนี้น่าสนใจนะฮะแปลกดีครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาต่อยอดเป็น business model ใหม่ๆหรือว่ามีบริษัทนึงนะครับชื่อบริษัทผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะฮะ MAERSK นะครับก็เป็นบริษัทชิปปิ้งหลายคนอาจจะเคยเห็นบ้างนะบริษัทชิปปิ้งก็คือขนส่งทางเรือของใหญ่ๆต่างๆนานาที่ไม่สามารถที่จะขนผ่านเครื่องบินได้อย่างเดียวนะครับบริษัทนี้นะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพในการขนส่งหรือลดขั้นตอนของเอกสารให้มากที่สุดคือชิปปิ้งเนี่ยถ้าไปดูกระบวนการทำชิปปิ้งปกติมันต้องผ่านด่านเยอะมากเลยครับมันต้องผ่านด่านตั้งแต่ส่งออกท่าเรือชิปปิ้งศุลกากรนำเข้ามันจะมีกระบวนการมากมายเพื่อให้ของมันตกหล่นแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดบริษัทนี้ก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ IBM พัฒนาเนี่ยทำบล็อกเชนทำอะไรครับพอพูดถึงบล็อกเชนทุกคนรู้เลยครับว่ามันจะมาสร้าง transparency ให้เกิดขึ้นความโปร่งใสให้เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่มันส่งต่อไปแต่ละโนดเนี่ยแต่ละโปรเซสได้ทุกคนเห็นข้อมูลเดียวกันพอส่งไปถึงศุลกากรเราเห็นเลยว่าตอนนี้ข้อมูลมาถึงตรงนี้แล้วและห้ามใครมาปรับเปลี่ยนนะครับไม่สามารถที่คนที่มาปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ใครเปลี่ยนก็คืออยู่ที่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวมันจะเห็นโปรเซสของการทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆเลยผมว่ากระบวนการนี้คล้ายๆไอ้ตัวเทโลที่ผมใช้อยู่อ่ะมันจะเห็นกระบวนการแต่พอมันเป็นเรื่องชิปปิ้งเนี่ยโอ้มันลดค่าใช้จ่ายไปมหาศาลนะครับมันลดค่าใช้จ่ายแล้วมันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากเพราะมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่คือการสร้างแพลตฟอร์มในอนาคตแล้วก็ผมว่ามันก็ช่วยทำให้ business model ของเรามันง่ายขึ้นง่ายขึ้นคือลดต้นทุนของเอกสารหรือว่าไอ้ขั้นตอนต่างๆมากยิ่งขึ้นข้อที่4ครับข้อนี้ก็แน่นอนฮะ innovation in motion ข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเราเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเห็นโปรแกรมแฮกเกอร์ตอนเราเริ่มเห็นโปรแกรมต่างๆที่คนพนักงานเนี่ยมีโปรเจกต์ต่างๆนะครับทำงานปกติแล้วก็แบ่ง 20% มาทำงาน innovation in motion ก็ตรงตัวนะครับก็คือทำให้ innovation เนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็คือการที่บริษัทดังๆเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่มีพนักงานอยู่มากมายเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยเขาสร้างโปรเจกต์ให้พนักงานได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆบางคนเรียกว่าสร้าง tribe สร้างชนเผ่าสร้าง squad นะครับขึ้นมาก็คือสร้างให้แต่ละทีมเนี่ยไม่ได้ทำงานเป็นไซโลเกิดขึ้นแบ่งเป็นสควอดเป็นทีมเป็นชนเผ่าแล้วแต่ละชนเผ่าก็มีหน้าที่ที่จำเป็นสำคัญครบเลยมีดีไซเนอร์มีวิศวกรมีมาร์เก็ตติ้งนะครับมีคนควบคุมการผลิตมีทุกอย่างโปรดักชันอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดเป็นทีมนะครับบริษัทที่เขายกตัวอย่างเนี่ยก็ชื่อ Haier นะครับ HAIER หลายคนน่าจะเคยเห็นนะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดแบรนด์นึงของโลกนะครับก็ CEO เนี่ยก็ต้องการที่จะตอบสนองลูกค้าอย่างว่องไวก็เลยแบ่งเป็นทีมงานขึ้นมาสร้างเป็นสควอดขึ้นมาโดยแต่ละสควอดเนี่ยก็จะมีพนักงานประมาณ 10-20 คนที่ผสมหลายฝ่ายที่ผมบอกนะครับมีทั้งออกแบบผลิตการตลาดรวมกันหมดเลยแล้วก็ทำงานอย่างอิสระนะครับก็เป็นทีมขึ้นมาทุกทีมเนี่ยก็จะต้องเราทำงานโดยตรงกับลูกค้านะครับแล้วก็มีการชี้แนะมีโคชชิ่งที่เหมาะสมนะครับการแบ่งทีมเนี่ยก็ทำให้แต่ละทีมเนี่ยได้แข่งขันกันจนเกิดเป็นโปรดักต์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็คือตู้เย็นที่เปิดแบบ3ประตูครับ3ประตูก็คือข้างบนเปิด2ซ้ายขวาข้างล่างเปิดอีก1ได้นะครับอันนี้เกิดจากการที่มันเกิดอาจายขึ้นนะครับในองค์กรแล้วก็เป็นทีมที่เป็นสควอดมากขึ้นแล้วก็เชื่อไหมครับว่าไอ้ employee ที่เป็น co-creation เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทไฮเออร์เนี่ยถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับโอ้โหสุดยอดฮะบริษัทนี้นี่คือภาพรวมทั้งหมด innovation in motion เนี่ยผมว่าเราเริ่มเห็นหลายๆบริษัทใหญ่ทำเพราะว่าเขามี resource เขามีคนแล้วก็เขามีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่สนับสนุนผมเคยไปคุยกับผู้บริหารหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งปูนซีเมนต์เองหลายๆเจ้าหรือว่าฝั่งพลังงานปตท. SCG Miner Group ที่เราเคยคุยก็ทำแบบนี้นะครับในธนาคารก็ทำแบบนี้ ค่อนข้างเยอะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานได้ช่วยกันสร้างอินโนเวชันขึ้นมานี่คือภาพรวมหลักๆแน่นอนคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยคุยกันเยอะคุยกันมากมายแต่บางคนก็รู้แหละว่าต้องเปลี่ยนแต่ไม่รู้ว่าควรจะเปลี่ยนยังไงก็เลยเอามาเป็นภาพรวมหลักๆ4ข้อแล้วกันนะครับว่านี่คือไอเดียในการเปลี่ยนจริงๆผมว่ามันมีมากกว่านี้เยอะนะแต่นี่เป็นผลวิจัยจาก IBM นะครับว่ายักษ์ใหญ่นะครับ incumbent เนี่ย cost try back ยังไงก็4ข้อนะครับข้อที่1 dancing with disruption อันที่2ครับ trust in the journey นะครับคุณต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้าจะยอมปล่อยข้อมูลให้คุณต่อเมื่อคุณให้ประโยชน์อะไรกับเขาข้อที่3ครับ orchestrating the future พอคุณได้ข้อมูลแล้วก็สร้างโมเดลธุรกิจใหม่เลยแล้วข้อที่4ครับคนนั่นเองครับ innovation in motion คือให้คนในมีส่วนร่วมนะครับ empower เขา encourage เขาให้เขาสามารถที่จะช่วยกันสร้างนวัตกรรมแบ่งเป็นทีมเล็กๆต่างๆนานาทำให้คนเนี่ยสนุกสนานไม่ใช่ทำงานแบบเดิมๆนะครับก็หวังว่า4ข้อนี้นะครับจะเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับที่ช่วยให้บริษัทของคุณเนี่ยสามารถที่จะ transform องค์กรได้ไปในอนาคตนะครับผมทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่ผลวิจัยบอกปัจจุบันนี้ผู้บริหารระดับสูงกังวลไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพอีกต่อไปแต่เขากังวลเจ้าของธุรกิจเดิมที่พลิกฟื้นพลิกเกมกลับมาได้แล้วแล้วคุณล่ะครับคุณพร้อมหรือยังที่จะพลิกฟื้นธุรกิจคุณเองกลับมาให้ได้สวัสดีครับ
And that's the secret sauce